Arto Merisalo, elit kuitenkin aika sellaista johtajan elämää, loisteliasta elämää ja sitten jouduit yhtäkkiä tänne tutkintovankeuteen. Millainen kulttuurisokki se oli sulle?
Onhan se tietysti ihmiselle aika iso muutos. Se on pakko myöntää, että kyllähän se on niin kuin iso muutos maailmasta toiseen, mutta toisaalta niin pieneen maailmaan kuin ihminen laitetaan, niin ihminen myöskin halutessaan sinne sopeutuu. Kyllä tämä on ollut omalta osaltaan ihan hyödyllinen pysähdyskin, että mä kutsun tätä pakkolomamatkaksi, Suomen valtion tarjoamaksi pakkolomamatkaksi. Ja hyvä pakkolomamatka siinä mielessä, että mä olin sellaisessa oravan pyörässä ja pyörityksessä ollut pitkään, voi sanoa, että 10 edellistä vuotta, että istunut 2000 palaveria vuodessa ja ajanut autolla parhaana vuonna melkein 180 kilometriä ja istunut puhelimessa, istunut tietokoneen ääressä ja ollut semmoisessa hullun myllyssä ja oravan pyörässä, että ei tämä ollut välttämättä nyt kun tätä tänään katsoo, kun tulee vuosi täyteen tai tuli vuosi täyteen tätä matkaa, niin ei tämä tunnu enää ollenkaan niin pahalta, että tuntuu jopa hyvältä asialta, että on saanut pysähtyä ja fysiikka ja elimistö ja koko ihminen on niin kuin eräällä tavalla saanut pysähtyä ja miettiä menneitä ja tekemisiä ja tekemättä jättämisiä ja vääriä valintoja, että tässä on ollut omia hyviä puoliaankin, mutta kovahan se oli se tietysti se ensisokki, että valehtelisin, jos väittäisin, että se ei ollut aika se oli järkyttävä kokemus tietysti se alku, ensimmäiset kuukaudet, mutta sitten kun se lähti meneen, niin se on mennyt kuitenkin yllättävän hyvin, että tässä ollaan ja hengissä ollaan edelleen.
Millaista se arkielämä sun tämmöinen aikataulusi, jos ajatellaan täällä, niin on?
Mä nousen yleensä itse aamulla tuossa 5-6 välissä ja vietän semmoisen vähintään tunnin rukoille ja hiljennyn Jumalan eteen. Ja sitä mä olen tehnyt toki siviilissäkin aina, että mulla on aina ne aamun, ensimmäinen aamun tunti on semmoinen hiljentyminen, että on saanut niin kuin aina muistaa läheisiä ihmisiä, ystäviä, tuttavia, kavereita ja näitä omia elämän asioita myöskin. Sitten sen jälkeen se on niin päin, että aamulla täällä on aamupala ja sitten mähän olin täällä Jokelan vankilassa 4 kuukautta semmoisella kurssilla, niin se oli arkisin maanantaista perjantaihin sitten 8:00 mentiin niin sanotusti kouluun, eli opiskelemaan ja opiskeltiin tietotekniikkaa ja kieliä ja kulttuurikasvatusta, yhteiskuntaoppia ja tällaisia ihan oikeastaan mukavia perusaineita. Se oli sellaista preppausta eräällä tavalla ja sitten siinä on niin päin, että päivällä on ruokailu, eli lounas ja tunnin ulkoilu ja sitten iltapäivällä taas oli opiskelua ja sitten illan suussa on toinen tunnin ulkoilu. Täällä on niin kuin puolet vuodesta ulkoilua 2 kertaa päivässä ja puolet vuodesta kerran päivässä ja illan suussa käydään vielä syömässä. Sitten täällä on erilaisia iltatoimintoja, on kuntosalia, on urheiluhallia, on shakkikerhoa, on kirjastoa, on erilaisia asioita ja tapahtumia, että sanotaan näin päin, että viikko-ohjelma oli tuon 4 kuukautta, kun mä olin elokuusta joulukuuhun tuolla kurssilla, niin se oli aika, voisi sanoa, että ohjelma oli aika lailla niin kuin päivät täyttyivät tällaisesta opiskeluohjelmasta ja muusta, ja sitten viikonloppuisin täällä on tapaamisia, eli tänne tulee lavantaisia, sunnuntaisia eri henkilöiden ystäviä, kavereja, läheisiä, tuttavia tulee tänne sitten tapaamisiin, ja sitten täällä on tietysti sunnuntaisin kirkko, ja sitten on edelleen lavantaina, meillä on kuntosalia ja tällaisia erilaisia toimintoja, aktiviteetteja. Mä oon ollut sitten tammikuun alusta tänä vuonna, kun tämä koulu päättyi, niin mä oon ollut ton pienen osaston, missä olen, eli tämmöinen päihdevapaa osasto, jossa on mahdollista olla 15 vankia, siellä on keskimäärin 11 vankia ollut, niin mä olen tämmöisessä putsarin tehtävässä, eli siinä on sellaiset positiiviset puolet, että saa asua yksin. Täällä muuten asutaan normaalisti 2 hengen selleissä. Mä oon saanut asua yksin siitä lähtien, kun Hakalan Pauli, ystäväni, lähti täältä tuonne Kylmäkoskelle marraskuussa, niin se on oikeastaan siinä mielessä myöskin lepposa, että sulla on, kun sä oot putsarina, sulla on ovet auki ja sä vastaat sen pienen osaston yhteisten tilojen siisteydestä ja järjestyksestä ja oot tavallaan tämmöinen osaston yhteyshenkilö henkilökuntaan päin. Ja sitten siinä on myöskin sellaisia pieniä bonuksia, että pystyy vähän paremmin pitämään yhteyttä, ehkä soittelemaan ja muuta täältä ulospäin aina päivittäin pääsee sitten soittamaan ystäville ja kavereille ja tuttaville. Tämä päiväohjelma on, se täyttyy oikeastaan sillä tavalla, että tänä päivänä, kun tässä putsarihommassa on, niin siinä on tietyt rutiinit, jotka tulee, että tuon naapuriosaston putsarin kanssa huolehditaan tietyistä yhteisistä tiloista yhdessä ja tehdään vähän tällaisia sellaisia projektejakin, että siivoillaan paikkoja ja näin päin pois. Päivät menee, voisi sanoa näin päin, että päivät menee siivotessa ja paikkojen kunnossapidossa ja ylläpidossa ja hoidossa. Ja sitten tietysti täällä tulee erittäin paljon luettua, katsottua televisioa, joskin televisiosta tulee nykyään niin huono ohjelma, että sen katsominen on siinä mielessä vähäisempää. Kyllä täällä yllättävän hyvin vaan aika menee. Täällä on tietyt rutiinit ja järjestykset, minkä mukaan täällä eletään. Ja tämä on vähän niin kuin armeijan ja tuommoisen leirikoulun välimuoto. Että tämä on tämmöinen oma pieni maailmansa, että tämän vankilan sisällä on kirkkoja, kirjastoja, hammaslääkäri ja lääkäri ja psykologia ja opinto-ohjaaja ja pappia ja täällä on erilaisia harrastetiloja ja täällä on kuntosalit ja täällä on pelihallit ja tämä on oma pieni maailmansa, täällä on pieni kauppakanttiini, josta saa ostaa erilaisia tavaroita ja näin päin pois, että tämä on oma tavallaan pieni maailmansa näiden aitojen sisäpuolella.
Kerroitkin tuossa, että aloitat aamut rukoilemalla, mutta sinusta nyt ei voi tehdä tarinaa miehestä, joka on tullut uskoon vankilassa, sillä olet tullut tai kokenut hengellisen heräämisen jo 22-vuotiaana nuorena miehenä, mutta millainen vaikutus tällä ajalla on sun hengelliseen elämään?
Kyllä sillä on ollut hyvä vaikutus siinä mielessä, että nyt on ollut paljon aikaa niin kuin hiljentyä ja miettiä. Tehdä sitä maailman pisintä matkaa, eli matkaa omaan itseen. Et kyllä tämä on ollut mulle tavattoman hyvä kokemus hengellisesti, ja mulla on ollut aikaa rukoilla ja lukea Raamattua, ja lukea myöskin hengellisiä kirjoja, ja miettiä kaikki asioita, mitä on tullut tehtyä väärin, ja missä on tullut valittua väärin, ja missä on tullut tehtyä virheellisiä ratkaisuja, ja omien valintojen ja ratkaisuiden seurauksia myöskin. Ja totta kai on niin kuin joutunut kelaamaan mennyttä elämää ja miettimään kaikkia vuosien ja vuosikymmentenkin aikaisia elämänratkaisuja. Että tässä on ollut semmoinen hyvä inventaariohetki, että kyllä tämä on ollut mulle monella tapaa niin kuin hengellisesti ja henkisesti hirvittävän hyvä kokemus sittenkin. Vaikka se ei alkuun siltä tuntunutkaan, niin mä ymmärrän, että tällä on tarkoituksensa. Ja kun mä oon kuitenkin luottanut ja luotan tätä puhuessani tässä istuessani nytkin siihen, että mitään ei tapahdu niin päin, että Jumala ei olisi tätä ennalta niin kuin oikeaksi ja viisaaksi nähnyt, niin mä uskon, että tällä kaikellakin on tarkoituksensa sillä, että mulle on nyt käynyt näin päin ja olen tänne joutunut ja tutkintavankina nyt ollut tämmöisen pitkän pätkän ja tämmöisen koko mankelin, minkä on nyt läpikäynyt tässä tämän 5 vuoden vaalirahakohun niin kuin aikana ja kaiken hurjan julkisuuden, minkä on joutunut kokemaan, niin kaikilla sillä on joku tarkoitus ja kaikilla näillä vaiheilla on joku tarkoitus. Ja jonain päivänä joskus selviää, että mikä kaiken tarkoitus on ollut, mutta mä uskon, että kuitenkin yksi tärkein asia on ollut se, että mä oon pysähtynyt. Mä niin kuin näen kokonaisuutena tämän tosi positiivisesti sittenkin, vaikka se hassulta tuntuu.
Ja myönnet, että oikeuslaitoskin on oikeassa päätöksissään, että väärinkin on jotakin tullut tehtyä.
Niin, siis sanotaan näin, että lähtöluku oli tietysti kova, että julkisuudessa jopa meidän maan parhaat oikeustieteilijät ja professorit olivat sitä mieltä, että tämä Helsingin käräjäoikeuden 18.4.2012 antama päätös, että se oli kohtuuttoman kova. Se oli yksi rajuin päätös, mitä koskaan on talousrikoshistoriassa Suomessa annettu ja tehty, mutta lähtöhomma on se, että virheitä on varmasti tehnyt, vääriä ratkaisuja on tehnyt, vääriä valintoja on tehnyt, vääriä päätöksiä on tehnyt ja mä olen itse ajatellut niin päin, että on se hovioikeuden ratkaisu ihan mikä tahansa, mihin sitten päätyvätkin tässä tämän kevään aikana, alkukevään tai kesän aikana, milloin se päätös nyt sitten toukokesäkuussa tuleekin, niin siihen tulen tyytymään. Mä uskon, että suomalainen oikeuslaitos tekee oikeita ratkaisuja ja mitä ne ratkaisut onkin, niin niihin minä tyydyn, että mä en enää tätä juttua halua jatkaa, vaan jos jotain on istuttavaa, niin sitten istutaan se tuomio pois ja otetaan opiksi ja tehdään parannus ja käännetään linjat elämässä siltä osalta, missä väärin on tehty, niin analysoidaan ne ihan pohjamutia myöden ja käydään sielulla ja sydämellä pohjamutia myöden läpi. Totta kai sen myönnän, että kun on ollut vauhtia, niin rapatessa on roiskunut ja virheitä on tehty. Ja väärin on varmasti jossakin asioissa mennyt ja toimitusjohtajalla, mä oon ollut yhtiössä, tietyssä yhtiössä toimitusjohtajana ja avainhenkilönä, vastuuhenkilönä ja en lainkaan vastuutani väistä, että jos oikeus toteaa nyt edelleen hovioikeus, että näissä Novan asioissa on väärin tehty ja väärin tapahtunut, niin minä olen yksi avainhenkilö ollut niistä vastaamaan ja kannan myöskin vastuuni siltä osin, että ihan nöyrällä mielellä otan sen vastaan, mitä sieltä nyt sitten hovioikeus antaa.